habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo khamiisa 18-ka bisha January sanadka 2024-ka. Waxaad nagala socotaan muujadaha dhaadheer ee heerkoodu yihiin 16-19 iyo weliba muujadaha afimada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aad. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir madaxeed aan caadi ahayn ee uu madaxda dalalka IGAD ay ku leeyihiin magaalada Kampala ee dalka Uganda oo looga hadlayo xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhexooga.
arrinkan Itoobiya oo shirka sanadkan ka baaqatay runtii waxay muujinaysaa walaaceeda, waxayna dib u dhac u keenaysaa wada socodkii iyo horumarkii iyo wada shaqayntii ka dhexan lahayd wadamada iyo welfare-ga dadka ku nool, shacabka ku nool wadamada member states-ka.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xaalada Soomaalida qaxootiga ah ee ku nool dalka Austria.
Soomaalida waddankan Austria ah caqabado kala duwanaa naga haysto, marka luuqaddii way ku adkaanaysaa qofka inuu si dhaqsi ah u barto, si khaasatan dadka markay gobolo iyo meelahaas fog la geeyo, maimaha da-da yar marka la keeno, hadhowdii way ku adkaanaysaa inay la qabsadaan waxbarashadii caadiga ahaa.
waxaa kale ood maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in diyaarad kale oo ku socotay Hargeysa ay maanta hawada ka celisay iyo diyaarad kale oo ku burburtay ceel Barde oo duuliyiina ku dhintay. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Mareykanka ayaa duqeymo ka dhan xuuthiyiinta ku qaaday markii afraad. ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay la beegsadeen 14 gantaal goobo ay sheegeen in looga yaabo in la doonayay in laga weeraro maraakiibta ku sugan badda Cas. howlgalkan ayaa yimid wax yarun kadib markii markab ganacsi oo laga leeyahay dalkan Mareykanka ay duqaysay diyaarad aan duuliyo lahayn oo arbacadii kasoo duushay dhulka ay xuuthiyiintu maamulaan. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in uu dib ugu celinayo kooxda xuuthiyiinta ee Iiraan ay taageerto liiska ururada argagixisada caalamiga ah. hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Ansaarullah ee xuuthiyiinta Yemen, Cabdulmalik Al-Houthi, ayaa sheegay in ururkiisu uu sii wadi doono beegsiga maraakiibta xiriirka la leh Israa'iil iyo duqeymaha ay ka geysanayaan dhulka Falastiin ilaa uu ka dhammaanayo, sida uu sheegay, gardarada iyo go'doominta Gaza, sida uu hadalka u dhigay. Israa'iil ayaa sheegtay Khamiista maanta inay fulisay weeraro lagu bartilmaameedsaday maleeshiyaad ku sugan waqooyiga iyo koonfurta marinka Gaza, halka wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ee Gaza Xamaas ayaa sheegtay in duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay ka geysatay Rafax ay ku dhinteen 16 qof. weerarkan oo ka dhacay magaalada Rafax oo ku taala xadka Gaza ay la wadaagto dalka Masar ayaa lagu garaacay guri, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in kala bar 16 qof la dilay ay ahaayeen caruur. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dileen ilaa 40 ka tirsan Xamaas oo ku sugnaa deegaanka Khan Yunis ee koonfurta Gaza iyo dhowr kale oo maleeshiyadoodu ka tirsan intii lagu jiray howlgallo dhanka dhulka iyo cirka ah oo ay ka qayb qaateen ciidamada Israa'iil. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymihii ugu dambeeyey ay ka fulisay koonfurta Lubnaan oo ay ku bartilmaamaysatay goobo ay ku sugan yihiin kooxda Xisbullah oo ah xulufada Xamaas. xadka Lubnaan iyo Israa'iil ayaa ah goob ay inta badan ka dhacaan weerarada dhanka xuduudaha ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. ugu yaraan 9 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 2 caruur ah ayaa Khamiista maanta lagu dilay duqeymo xagga cirka ah oo ka dhacay Suuriya oo ay u badan tahay in ay fulisay dowladda Urdun oo ka dhan ah dadka daroogada ka ganacsada, sida ay sheegeen kormeerayaal iyo weliba xarun warbaahineed. boqortooyada Urdun ayaa xoojisay kontaroolidda xuduudka ay la wadaagto Suuriya sannadihii lasoo dhaafay, waxaana ciidamada qalabka sida ay mararka qaar ku dhawaaqeen howlgallo ay ku fashilinayaan isku dayga mukhaadaraadka iyo hubka kaga imanaya dhanka Suuriya. ururka kormeerayaasha xuquuqda aadamaha ee suuriya oo fadhigiisu yahay boqortooyada britain ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee urdun ay qaadeen duqeymo cirka ah oo lala beegsaday goobo la degan yahay oo yobakhaar ku yaala koonfurta bari ee deegaanka suweyda, waxaana ku dhintay ugu yaraan 9 qof oo ay ku jiraan 2 gabdhood oo yaryar iyo 4 haween ah. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. aan ku bilownay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda, waxaa maanta oo Khamiis ah ka furmay shir madaxeedkii 24-aad ee madaxda urur goboleedka IGAD. Shirkan oo ah mid aan caadi ahayn ayaa waxaa looga hadlayaa colaadda Suudaan iyo xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya, sidaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay Jabuuti dhowaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Saalax Jaamac ayaa shalay gaaray magaalada Kampala. inkastoo Itoobiya ay ka maqan tahay shirka oo aanay ka qaybgelaynin, haddana natiijada ka soo bixi karta shirkan ayaa ah mid aad indhaha loogu hayo. wariyaha V O E-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
shirka madaxda dowladaha IGAD ee maanta ka furmay magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa waxaa ka qaybgalaya inta badan madaxda wadamada IGAD marka laga reebo dowladaha Ethiopia iyo Sudan oo iyagu shirka ka maqan. shirkan oo ay dowladda Jabuuti ku marti qaaday madaxda urur goboleedka IGAD ayay madaxdu uga wada hadlayaan sidii xal loogu heli lahaa arrimaha gobolka ku soo kordhay oo ay ugu horeyso xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethiopia ee salka ku haysa heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Ethiopia iyo Somaliland, kaasoo la kulmay diidmo heer caalami ah iyo mid gobolka ah. Soomaaliya ayaana ku doodaysa in Ethiopia ay ku xadgudubtay madax bannaanida dhuleed ee dalkeeda. diblomaasiyiinta gobolka ayaa sidoo kale si dhow ula socda shirka iyo natiijada ka soo bixi doonta. haddaba miisaan inteen la eg ayuu leeyahay shirkan ay madaxda dowladaha IGAD ay ku leeyihiin magaalada Kampala ee dalka Uganda? su-aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Maxamed Mooge oo ka faallooda arrimaha gobolka.
shirka IGAD bishan ka dhacahayo magaalada Kampala ee dalka Uganda waxaa looga munaaqashoon lahaa regional cooperationka iyo integrationka regionka iyo developmental issueska xagga horumarinta iyo waxyaalaha ganacsiga dhan. wuxuu ka koobnaa bloggan 8 wadan Soomaaliyana ay ka tirsan tahay. marka arrinkan Ethiopia oo shirka sanadkan ka baaqatay runtii waxay muujinaysaa walaaceeda, waxayna dib u dhac u keenaysaa wada socodkii iyo horumarkii iyo wada shaqayntii ka dhexeyn lahayd wadamada iyo welfare-ga dadka ku nool, shacabka ku nool wadamada member states-ka. Ethiopia inay shirkan ka baaqato runtii waxay Soomaaliya u horseeday in Soomaaliya ay toosisay majority stage-ka xagga la shaqaynta diblomaasiyiinta iyo diblomaasiga dhammaan, inay ka gaartay heer sare oo runtii Soomaaliya ay diblomaasiyadeeda iyo foreign policy-geeda u yahay mid heer sare marahayo. Ethiopiana haddii waxaa arrinkaa asaga ku ceebaysan tahay, waxay jibisay xeer bay jibisay aan loo baahnayn oo runtii walaac badan ka abuuray regionka. sovereignty-gii Soomaaliya carqaladaysay, waxay heshiis unnecessary oo loo joogin oo adduunka kulli cambaariyay la saxiixatay region ka tirsan dowladda sheegatay inay dowladda tahay Somaliland. marka runtii calaaqada Soomaaliya iyo Ethiopia horaanbo waxay ahayd mid la dhodhoobay, haddana waxay u egtahay in dhoobkii asaga ahaa biyo lagu daadsiyey, marka inuu daadan wax daadan rabo u egyahay. laakiin Soomaaliya dowrka iyo siday munaasab kale iyo diblomaasinimada ku dhisan oo isku xilqaantay u socota weliyato waa arrin aad iyo aad gowaabin iyo mudnaan mudan, waana arrin fiican oo aad aan usoo dhaweyneyno.
marka laga soo tago in Ethiopia ay ka maqan tahay shirka, ajendaha shirka IGAD ayaa waxaa qayb ka ah sidii xal loogu raadin lahaa xaaladda Suudaan oo ay madaxda IGAD ay sidoo kale shirka uga hadli doonaan. hase yeeshee Suudaan ayaanan ka qaybgalaynin shirkan. kadib markii shirka sidoo kale lagu casumay madaxa jabhadda RSF ee dagaalka kula jirta ciidamada militariga Suudaan, Maxamed Dagaalo, shirka ayaa socon doona ilaa caawa fiidkii waxaana sabab u ah in shirku uu daaho in qaar ka mid ah madaxda IGAD ay maanta xilli dambe ay gaareen magaalada Kampala sida madaxweynaha Kenya William Ruto lama oga waxa ay noqon doonto natiijada ka soo bixi doonta shirkan wadamada urur goboleedka IGAD ayaa xilligan wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday oo ay ka mid tahay khilaaf diblomaasiyadeed iyo sidoo kale dagaalo u dhaxeeya qaar ka mid ah dowladaha iyo jabhado ka soo horjeeda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhinaca kale, hay'adda duulista hawada Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ay ka celisay hawada Soomaaliya diyaarad ka diiwaangashan dalka Thailand. Qoraal ay hay'addu soo saartay ayay ku sheegtay in diyaaraddan ay ka duulaysay magaalada Shaariqa ee dalka Imaaraadka Carabta, hargeysana ay ku sii socotay. Cabdicaziis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
War qoraal oo ka soo baxay hay'adda duulista rayidka ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maanta Khamiisa laga celiyay hawada dalka diyaarad nooca xamuulka daabula ah oo ka diiwaan gashan Jamhuuriyadda Thailand. Diyaaraddaasi oo ka soo duushay magaalada Shaariqa ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ku socotay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. War saxaafadeedka waxaa lagu yiri hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliyeed iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo maanta oo Khamiisa waxay dib ugu celisay hawada Soomaaliya diyaarad nooca xamuulka qaada oo ka diiwaan gashan dalka Thailand, taasoo isku dayeysay inay u kala duusho Shaariqa iyo Hargeysa. Qoraalka ayaa waxaa sidoo kale la sii raaciyey diyaaradda ayaa ku guuldareysatay inay bixiso macluumaadka xamuulka ay waddo, waxayna qaadatay hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed go'aanka sharciga ah oo dhigaya in aysan hawada Soomaaliya soo geli karin diyaarad aan lahayn macluumaadka ujeedka safarka iyo waxa ay sido, waxaana dib loogu celiyay diyaaradda inay soo gasho hawada Soomaaliya. Waa diyaaraddii labaad oo Soomaaliya ay ka celisa hawadeeda muddo 24 saacadood, iyadoo shalay diyaarad laga leeyahay dalka Itoobiya ay Soomaaliya celisay kadib markii ay sheegtay inaysan haysan fasaxa duulimaadka. Diyaaraddaasi ayaa sidoo kale u socotay magaalada Hargeysa. Dhinaca kale, war kooban oo ka soo baxay hay'adda duulista iyo garoomada Soomaaliland oo lasoo dhigay warbaahinta baraha bulshada ayaa lagu sheegay in madaarka cigaal ee Hargeysa iyo garoomada kale ee Soomaaliland ay shaqadooda si wanaagsan u socoto. Qoraalka ka soo baxay dhanka Soomaaliland ayaa sidoo kale lagu sheegay inay socdaan shirar muhiim ah oo looga hadlayo hawada, go'aamada ka soo baxana waqtiga ugu habboon lala wadaagaya shacabka. Ugu dambeyn, qoraalka ka soo baxay Soomaaliland ayaa lagu yiri ma jirto diyaarad xamuul ah oo laga leeyahay Thailand oo maanta imaanaysay Soomaaliland oo hawada laga celiyay. Cabdilcasiis Barro, VOA, Muqdisho.
Hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa ku dhaawacmay diyaarad mucaawamo siday oo ku burburtay garoonka degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Faahfaahinta warkan waxaa baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Shilkan diyaaradda wuxuu ka dhacay garoonka diyaaradaha degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool, waxaana ku geeriyooday mid ka mid ah duuliyaashii wada diyaaradda iyadoo midka kalena uu dhaawac soo gaaray. Waxaa sidoo kale diyaaradda saarnaa laba ruux oo ka badbaaday inay wax ku noqdaan shilka, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Ceelbarde. Diyaaraddan waxay ahayd nooca xamuulka qaada oo sidi gargaar loogu talagalay dadka dhibaataysan ee ku nool degmada Ceelbarde. Wanaagsan Caweer Cumar, oo ah saxafi madax bannaan kuna sugan meel ku dhow goobta diyaaraddu ay ka dhacday ee Ceelbarde, ayaan kula xiriiray khadka telefoonka, wuxuuna igu waramay sida ay wax u dhaceen.
Shalay gasho ma garad marka diyaaraddu waxay siday waxyaro macaawimay siday, waxaana saaraa afar ruux. Afarta ruux, ninka duuliyaha iyo ninka caawiyaha, ninka duuliyaha waa dhintaan oo Allah naxariisto, ninka caawiyahana waa dhaawac daran ma garad. Laba ruux oo dib saaraa oo markaa kulley diyaarad la socdayna kulley labadaa ruux ay u badbaadeen, waxaana isu badbaadiyey maamulka degmada iyo shacabka degmada ma garad.
Waa gartay marka maxaa keenay inay shil gasho diyaaradda?
Niyahow, waxaa keenay oo sababay meesha lagu tagay kadib kamaal aan kadib kama garad. Marka waxaa rabay ka hor, waxaa rabay dabaysha ay waxaa rabay ay ka hor ka rabay dabaysha ma ka hor ay dhanka dabaysha dhanka 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 kadib kama garad. Waxaa la sheegayaa marka dad meesha goobta markii uu ii sheegeen in diyaaradda markii garoonka dhexdiisa waxaa bartamayd ay ka celiyay kama garad. Dadka bartamaysa ka celiyay tayba.
Waa garad.
Laakiin ay iska soo celiyay garoonka dhexdiisa ka soo celiyay. Weliba
wasiirka gaadiidka ee dowladda hawada maamulka koonfur galbeed xasan cabdinuur aadan oo isna aan la xiriiray ayaa sheegay diyaaradda shilka gashay inay u rarnayd hay-adda WFV oo raashin mucaawino u siday dadka danyarta ee ku dhaqan degmada ceelbarde.
WFV run rayti dadka masaakiinta meel rogo ayaa ma awooday wal oo raashin waase wadi ala ay hal diyaaradii markii airborne inta degti lugta hore embati siina min sheegay xanweyn geesa kubati guri dadale ala ay hal hal qofa ka dhamadi dowlayaalkii ah amgon dowlay ah imay saarnaayee iyalanko injiere iyalanko kala kalkaale ah afartaas saarnaayee lamadii duuli la go'dhamadi koro dhaaw meelo ku jabe leh injiirkii dabarka ee ku dareen leh irtaan ku dareen sidii sheegay dabarka ku dareen lanki kala ay meeyay oo afaraad taasa warbaahdareeyay.
Diyaaradan shilka gashay ayaa burbur xoogan uu soo gaaray, waxaana la sheegay in diyaaradani markii ay ka soo degtay garoonka ceelbarde uu kontroolkii ka lumay kadib markii ay ka baxday dhabihii ay ku carareysay. Burbur iyo dayactir la-aan xoogan ayaa ka jira garoonka diyaaradaha degmada ceelbarde ee gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halkaad mul dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a. waxaa inala socodsiinaysaa sahra cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e da usbuucan ku saabsan xaaladda dadka soo galootiga ah, gaar ahaana soomaalida deggan dalkan austriya oo ah waddan yar oo ku yaala bartamaha yurub kana mida midooda yurub, ka sokow dadka asal ahaan ka soo jeeda dalka Turkiga ee qarniyo ka hor soo degay waddankan. waxaa jira qoomiyado kaleeto oo soo galooti ah oo ka yimid Asia, Afrika iyo kuwii ugu dambeeyey ee laga soo qaaday colaadda Ukraine. kulli dadkaasi waxa ay ka diwaan gashan yihiin dalkan inay yihiin qaxooti soo galooti magangelyo doon ah. soomaalida oo ka mida dadka ka soo cararay dhibaatooyinka ka aloogsan waddankii Soomaaliya ee deggan halkan waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 10,000, waxayna ii sheegeen qaar ka mida qaxootiga soomaalida ee halkan aan kula kulmay in dalkan ay ka jiraan waxyaabo ay ugu xisheen marka loo eego dalalka kaleeto ee ku yaala waddamada Yurub ee ku hareereysan dalkan, islamarkaasina barwaaqo sooranta ah. waddanka Austriya ayaa waxaa looga hadlaa luuqadda Jarmalka maadaama uu yahay waddan xuduud la leh dalka Jarmalka. inkastoo lahjaduhu ay kala gedisan yihiin, faa'iidooyin iyo khasaaraba way ku sheegayaan dadka qaxootiga ah ee halkan ku dhaqan. dad badan oo soo galooti Soomaalida halkan ah ayaa waxa haysta caqabada xagga luqadda ah gaar ahaan dadka waaweyn iyo caruurta iskuulada aanan horey loo geenin ee ayagoo aad u da'yar aanan bilaabin waxbarashada luqadda Abdulwahab Madkhayr Aadan waa aabo jaamacad kaga baxay dalkan shaqeysto degan caasimadda Vienna isla markaasina ku noolaa dalkan 10 sano la soo dhaafay wuxuu iga waramay caqabadaha haysta Soomaalida soo galootiga dalkan Austria yimaada
Soomaalida wadankan Austria aqoon kala duwan naga haysto mid luqadda hadaan ku horeeyo luqada Jarmalka ma aha luqad easy ah oo fudud qofkii markii soo galana isla markii koorsooyin iyo oo free ana ma helaayo xataa marka luqadii ku adkaanaysa qofkii inuu si dhaqsi ah u barto si khaasatan dadka markay gobolo iyo meelahaas fog la geeyo oo public transport-ki iyo xataa aan easy ahayn luqadii oo joogta u helaynin marka luqadii way ku adagtay dadka hadhowdiina xataa shaqadoodii professional-kii marka shaqo professional ay kuma shaqeyn karaan haddii xataa wadankii waxbarasho iyo masuuliyadka wax soo barteen xataa way ku adkaanaysaa hadhowdii marka ilmihii markii la keeno ilmaha da'da yar markii la keeno oo aan wadankan kindergarten iyo iskuul hoose kasoo bilaabo waxbarashada hadhowdii way ku adkaanaysaa inay la qabsadaan
Jaranjarada luqadaha iyo aqoontuba waa mid taxana ah ilaa iyo heerka jaamacadda dalkan waxa ina raad ku yeelata caruurta waxana taasi ay saameysaa marka dalkan ay yimaadaan ayaga oo waaweyn caruurta isla markaasina aysan bilaabin dugsiyada hoose waxana ku adkaada in ay waxbarashada heerka jaamacadeed ah ay aadaan waxayna u leexdaan marka dambe xirfadaha gacanta si ay noloshooda u maareeyaan sida uu leeyahay mar kale Abdulwahab Madkhayr
ilmihii markii la keeno ilmaha da'da yar markii la keeno oo aan wadankan kindergarten iyo iskuul hoose kasoo bilaabo waxbarashada hadhowdii ku adkaanaysaa inay la qabsadaan waxbarashadii caadiga ahaa waayo gurigii xataa haddii aan support ku helin oo tuition iyo waxyaabahaas loo sameynin marka way ku adkaanaysaa inay waxbarashadii la qabsadaan marka waxaa dhacaysa in cunugii marka iskuul farsamo haddii buu dadaalo iskuul farsamo meelahaas aado haddii kalena iska xumaasho oo saas waxbarashadii ku
balse Soomaalida soo galootiga ah ee dalkan ayaa sheegay in dalkan uu xoogaa ka furfuran yahay dalalka kaleeto ee dariska la ah ee Scandinavianka iyo Jarmalka Cabdulqaadir Cismaan Mursal oo ah asna aabo degan dalkan ku dhawaad 12 sano waxna ku bartay kana shaqeysa ayaa isna iga waramay waxyaabaha ay Soomaalida dalkani ku doorteen
saharay hadaan aan ku waramo aan ku soo koobo wadankan horta qof walba waxa uu hagaagsan oo u fiican wadankii asalka uu ka soo jeedo wadankii asalka uu dhashay laakiin hadaan isbarbi ku sameeyo salaahan dhanka qaxootiga barseeska waxa uu moodaa inuu Austria in badan uu ka sahlan yahay oo yaani qaanuunka u degsan salaahan uusan qofka ka gudbi karin qofka markuu markaa soo galo kale aan uusan sugeynin in badan interview inuu maro kale iyo barseeskiisa sharciga wadanka qaanuunka kaga degsan qofka kiiskaaga haysto wuxuu haystaa hal sano gudaheed inuu ku soo gabagabeeyo oo yaani interview ah kumarsid barseeska wadamada intooda badan ma jiraan taa waxa u maleynaya aad iyo aad ayaan ugu duwanahay waxa arkaysaa qof wadamada dariska oo kale Switzerland mise oo Jarmal oo kale 7 sano iyo inta joogo aan sharci jawaabna haynin oo ogolaansho mise diidmo midna aan helin halka ay Austria kaga duwan tahay taa tusaale ahaan caafimaadka kale Austria way ka duwan tahay wadamada midowga Yurub qaar tusaale ahaan caafimaadkeena annaga waa free qofka mar alaa markuu soo galo insurance number la siinayaa hadduu daawo iyo u baahan yahay dhaqtar waxba ka lacag kaga bixiso waxaa laga yaabaa qof xanuunsanay inuu soo galo isla meel laga hayo operation uu maro oo konton kun in ka badan ku bixi lahayd oo lacag laan uu ku helo maadaama insurance la geliyay oo wadanka qaabka caafimaadkiisa systemku u degsan aad uu xoogan yahay tusaale ahaan waxaa ka mid ah yani wadamada qaar anaa markaas soo tahriibaynana kala aragnay iyo wadamada qaar Yurub hadda intoodii kale biyuhu kale Austria waxaa moodaa inay biyuheeda biyo caafimaad la ay yihiin qasabada ka cabi kartaa tubada ka cabi kartaa yani problem nama haysto wadamada qaar waa ogtahay in biyo inaad soo iibsatid dabarka ku qaadid oo guriga korsaaratida u baahan tahay Austria way kaga duwan tahay
caqabadaha xagga waxbarashada ee uu ka dhawaajiyey Abdulwahab Madkhayr kuwa la mid ah ayaa waxaa ii sheegay Cabdulqaadir Cismaan balse waxa uu sheegay inay muhiim tahay in waalidiintu ay caawiyaan caruurta isla markaasina ay iyagu wax baraan haddii aysan aqoon u lahayn luuqaduna ay taasi tahay caqabada labaad ee jirta.
waajib ah cunuga markuu soo galo qaxootinimaha kusoo galo mise ogolaanshi dowladda uu ku imaaday haku imaado si walba ay noqoto da-diisa la qiimeynayaa inta sanadka uu jiro garaaska toos baa loo geynayaa ustiriyaanku la fadhiisanayaa wax kala dubnaansho ma jirto waxbarashada caruurta inway wada furan tahay shaqadana sidoo kale qof walba iyo qualificationkiisa qof walba wixuu soo bartay wuxuu yaqaano wuxuu inta ka bartay yani waa loolanka qof walba u furan yahay qofna kama xadidno.
Ardayda iskuulada halkan jaamacadaha sidee fursadaha jaamacado ardayda intay uga baxaan soomaalida ah ay ku heli karaan shaqooyin?
Waxaa u mooda taa waxyar in ciriiri uu jiro inta badan waxbarashadu waa free lacag la-aan haddana iyadoo si taa ay tahay waxay kukala duwan tahay familka qaabka caruurta ay ula dhaqmaan qaabka ay cunugan caawimaad u helo yani familka tusaale ahaan oo hooyadii aabaha haday dad oo graduate ay liyiin dad wax soo bartay ay yihiin oo kale caruurtooda ay caawin karaan ama dad dhaqaale haysto oo caruurta ay tuition u samayn karaan caawin karaan dhankaas waxbarashada ka caawin karaan waxaa mooda inaysan dhibaato badan ku qabaynin laakiin caruurtoo kale oo ciyaalka oo annaga soomaalida inta badan lix caruurta dawa caruur ala lasoo galayaa familka waxaa laga yaabaa aabaha keliya inuu shaqeeyo tuition fiican unusoo cunuga helin iyadoo ti ay jirto xitaa dowladda iyadoo borsoyasha iyo qorsho badanaa ugu degsan oo yani inay familiyadaas ay caawiso.
Waxaa aada u yaraada qaxootiga soo galootiga ah ee xuduudaha kasoo geli jiray dalkan maadaama xuduudda xagga Greek-ga ah ay xiran tahay. Arrinka cajiibka ah ee dalkan ee xagga sharciyada uu leeyahay ayaa ah in qofka ay tahay in uu qaato heerarka luuqadda waxbarasho dalkan si uu markaasi deganaansho rasmi ah oo Austria ah uu u helo. Waxaana laga rabaa qofka inuu shaqeeyo muddo 3 sano ah si uu markaasi sharciga deganaansho ee dalkan uu u helo. Waxaa la ii sheegay inay u fududdahay dhallinyarada yaryar ee ayagu aanan xaasaska lahayn inay sharciga helaan Austria maadaama dhaqaale ahaan ay isku filnaadaan, balse qoysaska ayaa iyagu sharciyada ku dhiban maadaama ay dowladdu kabto oo ay dhaqaale siiso, taasoo saameysa sharciyada inay helaan qoysaska sida uu leeyahay mar kale Cabdiwahaab Madkhayr.
Xataa sharciyada oo sharciyada waddankan la bixiyo waxay u badan yihiin dadku wax fiisa la dhahayo bini aadanimo sharci bini aadanimo alasiina qorshmuhiimadana waxa waaye in muddo ilaa 5 sano lagu kordhin karaa, laakiin mar kastaan magaalo laaban karaa oo sharcigii laga cashan karaa. wax aqabadaas waxaa ugu gudbi kartaa inaad 5 sano kabacdi inaad u bedelatid deganaansho joogto ah. deganaansho joogtana waxaa laga rabaa qofkii shahaado B1 levelka dadkiina way ku adag tahay marka B1ki inay keenaan shaqaa laga rabaa shaqadii qofkii uu keeni karaa, laakiin B1ki ku adkaanaysa marka aqabadaasna dhinaca luuqada dadka waaweyn xataa ku adag tahay.
B1ka marka waa heerar ayay leedahay dhinaca luuqada oo lagu qiimeynayo qofka oo inta uu keeno hadhowda shaqo uu ku heli karo ama jaamacad uu ku geli karo.
B1ka levelka jaamacad xitaa ma gaarsiisana, 4 level u qeybiyaan oo ugu muhiimsan A1 iyo A2. B1 aa ku xigto, marka B2 aatan jaamacad ka sareeya jaamacad ku aada. Marka si aad deganaanta B1ki aa u baahan tahay, B1kiina waa in luuqadii si fiican uga hadli kartaa, communicationka u fiican. Marka dadkii intaas siiba dadka oo xoogaa da-dooda weynaatay way ku adag tahay inay keenaan.
Xorriyadda shaqada ayaa ah waxyaabaha ay ii sheegeen qaar ka mid a dadka soo galootiga ee Soomaalida inay tahay waxyaabaha ay ku dhiban yihiin. Haddii qofka uu ka shaqeeyo 2 shaqo ama wax ka badan 1 shaqo ayaa dowladdu waxa ay cashuureysaa cashuur xaddhaaf ah, waxaana laga qaadaa in ka badan 50%, waxayna taasi keentaa in dadka qaarkood ay ka shaqeeyaan 1 shaqo oo keli ah iyadoo mararka qaarkood aysan ku maarayn karin noloshooda. Laakiinse dadka shaqaysto ee waddankan degan ayaa dowladdana aan ka qaadan ceerta waxa ay ka madax bannaan yihiin faragelinta qoysaska ay ku samayso dadka ceerta ay siiso. Barnaamijkii bandhigga v o eda ee toddobaadkana dhegeystayaal waa naga intaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waa Sahre Cabdi Axmed oo idin leh sidaasi iyo nabadgelyo.
kala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Militariga Mareykanka ayaa weerar kale ku qaaday goobaha gantaalada laga soo tuuro ee ku yaala deegaanada Xuuthiyiinta ee Yemen kadib markii ay weerar ay Xuuthiyiintu qaadeen galinkii dambe ee Arbacadii shalay uu waxyeelo u geystay markab ganacsi oo Mareykanku leeyahay oo marayay gacanka cadmeed. Warbixin ay qortay wariyaha VOA da ee Pentagonka Carla Bab. Arbacadii shalay Mareykanka ayaa Xuuthiyiinta u aqoonsaday koox argagixiso ah isagoo ku daray liiska ururada argagixisada ah kadib ilaa 30 weerar oo ay ku qaadeen maraakiibta caalamiga ah tan iyo bartamihii bishii November sida uu shaaca ka qaaday agaasimaha golaha amniga qaranka ee isgaarsiinta istaraatiijiyadeed John Kirby.
Haddii Xuuthiyiintu ay weerarada joojiyaan go'aankeena dib ayaan uga fikiri karnaa.
Haddii kale marka Mareykanka iyo Britain ayaa qaadi doona weeraro kale oo ka dhan ah goobaha raadaarka ee Xuuthiyiinta, xarumaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ee gudaha Yemen sida uu sheegay xogeyaha warfaafinta ee Pentagonka General Bart Rader.
The Houthis need to ask themselves how much of their capability do they want degraded.
Xuuthiyiinta waa inay isweydiiyaan khasaaraha soo gaaraya awooddooda ay doonayaan in gacantooda ay ku burburiyaan maadaama ay qaadayaan weerarradan sharci darrada ah ee khatarta ah.
In light of these illegal, reckless, and dangerous attacks.
Sida uu tilmaamayo aasaasaha xarunta difaaca dimuqraadiyadda, Benham Bentaleblo, talaabadan ayaa ahayd mid mar hore loo baahnaa.
It is exceptionally long overdue and it's still not even a complete.
Waxay ahayd wax aan caadi ahayn oo muddo dheer la sugayay, welina si buuxda gacanta looguma dhigi karo.
Complete restoration.
Ka dhaleeceeya maamulka Mareykanka sida Benham Bentaleblo oo ka tirsan xarunta difaaca dimuqraadiyadda ayaa sheegaya in ay tahay in wax badan laga qabto Xuuthiyiinta kuwaas oo u shaqeeya alaaba qaybaha military ee Iran.
This is a neo-colonial project the Islamic Republic is engaging in to establish proxies and footholds across the Arab heartland.
Waa mashruuc ah iyadoo ay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ay ku hoolan tahay inay abuurto wakiilo iyo unugyo u adeega oo ay ku dhex abuurto dalalka Carabta ee Bariga Dhexe si ay ula dagaalamaan fikirka ka soo horjeeda Jamhuuriyadda Islaamiga ah kaasi oo ah dowladda Yuhuudda.
Islamic Republic, which is the Jewish state in the Middle East.
Dowladda Iran ayaa hub sharci darro ah siisa xulafadeeda Bariga Dhexe ee Gaza, Lubnaan, Suuriya, Ciraaq iyo Yemen. Bishan gudaheeda ciidamada Mareykanka ayaa doon yar ka raacay xeebaha u dhow Soomaaliya, waxaana ay gacanta ku dhigeen dhowr hub oo casri ah oo loo waday dalka Yemen oo ay Iran samaysay. Iran ayaa beenisay inay Xuuthiyiinta siisay gantaalo, inkastoo ay soo noqnoqdeen cadeymo liddi ku ah sida uu faahfaahinayo Benham Bentaleblo.
Iran has this proxy strategy which aims to put distance between it and threats and to create deniability. But
Iran waxay leedahay istaraatiijiyad ay ku adeegsato wakiilo iyadoo ujeedadeedu tahay inay iska fogeyso wixii eedeyna ah, laakiin waxa ay u muuqdaan inay la dhacsan yihiin gantaalada cusub oo ay ku faraxsan yihiin.
Regime is actually quite content in showcasing this itself.
Dowladda Iran ayaa toddobaadkan weerar gantaalo ah oo dad badan ku dhinteen ka fulisay gudaha Ciraaq iyo Pakistan, taasoo ka cadhaysiisay deriskeeda. Islaamabad ayaa u yeedhay safiirkeeda Iran xilli Ciraaqiyiinta waqooyiga ku nool gobolka Kurdistan ay bilaabeen dibadbaxyo ballaaran. Haddaba arrinta weerarada Xuuthiyiinta iyo in Mareykanku ku daro liiska ururada argixisada ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu wax ka weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo baraka ah jaamacadda Al-Aqaaf ee dalka Yemen. Wuxuu nagu warin weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay in Xuuthiyiinta lagu daro liiska argagixisada.
Go'aanka Mareykanka ku aadan liiska lagu daray Xuuthiga ururada argixisada caalamiga wuxuu ka dhigan yahay in kooxdan loola tacaamulo urur argixisa oo dowri ah oo markaa dhaqaalahooda haddiiba ay jirto weeye in ay lacaga u taalo bangiyada Mareykanka ama ay jirto dad si gooni ah dhaqaalaha ugu soo dira kooxda Xuuthiga in la joojiyo, isla markaana iyaga dadkaas wax soo dirayo ginaax lacageed ama xabsi lagu xukumo. Marka aad fiirisid marka saameyntaasi ama naqbateynta la saaray Xuuthiga, si haddii loo eego suuragal uma ahan oo waxay noqonay wax aan macno lahayn, waayo kooxda hogaamisa ururkan Xuuthiga akal noo dhaqaale kuma lahan nidaamka caalamiga, oo guud ahaan Yemen waxay ka baxsan tahay nidaamka loo yaqaano Swift system oo bangiyada caalamiga ah lama tacaamulaan bangiga Sanaca marka dhaqaale lagu shubo ama laga diro ama loo soo diri karo ma jiro. Marka waxaa suuragala marka in Mareykanku kaga dan leeyahay in lagu edbiyo ama lagu abaabiyo kooxdan xuutiga malmahan dhaqdhaqaaq military ka wada dhinaca badda cas, in haddayba jiri karto hay-ado kale oo marka dhaqaale siiya xuutiga in marka la joojiyo. 2021 bay ahayd markii uu ku soo baxay doorashada dalka Mareykanka. Biden hordhaca waqtigiisii ayuu mar saaray nabadeen noocan oo kale ah xuutiga, laakiin tii way shaqaynaysay oo waa laga saaray liiska. Marka hadda waxay muuqanaysaa xilliga kan waxaaba dhib weyn ka haystaa shacabka Yemen. Hay-adihii gargaarka imaanayay dalka Yemen haddiiba la saaro cunuqoteyntan, dhaawac weyn ayaa soo gaari doonaa dhaqaalaha Yemen, gaar ahaan gargaarka loo fidiyo dadkan baahan ama jiran iyo dawadii markaa iyo gargaarka si guud hay-adaha qaramada ka imaan lahaa ayay suuragal tahay in cunuqoteyntani ay wiiqanto ay wiiqdo.
Marka aan fiirino waanwaantii laga dhex waday dhinacyada isku haya Yemen iyo cunuqoteyntan dhinac ka mida oo ah xuutiyiinta lagu soo rogay, saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa rajadii laga qabay nabadaynta dalka Yemen?
Waxaa muuqata in cunuqoteyntan la saaray dhinaca xuutiga in ay wiiqeyso road mapkii wadahadaladii nabadda ee laga dhex waday iyo waanwaantii xuutiga iyo garabkan cadan dowladda cadan maamusha. Marka mar haddii garabka xuutiga la saaro cunuqoteyn, waxaa marka muuqanaysaa in tubtii nabadda ee Yemen ay god weyn kasoo shalwanayso, waayo dadkii labada daraf ay weji ahaan ka weji weji isku hor fariisan lahaa ayaa mid ka mid ah dhaqdhaqaaqiisii la joojiyey. Marka nabaddii marka waxa ay gashay god mugdi ah.
Tan iyo markii ay xuutiyiintu qabsadeen magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi bishii Sebtembar sanadkii 2014, Yemen waxay gashay burbur iyo colaad. Siduu ahaa xiriirka dhaqaale ee ay Yemen la lahayd dunida inteeda kale inta burburka lagu jiray?
Yemen xiriir dhaqaale xoog badan lama laha dunida, waayo bangiyadii Yemen waa iska xiran yihiin oo Sanca xilli hore ayaa la joojiyey. Nidaamka Swiftiga bangiyadan caalamka waa laga joojiyey. Marka dowladan degan dhinacan cadan ayaa xoogaa yar dhaqdhaqaaq dhaqaale la leh dunida carabeed, gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Ugu dambeyntii, shacabka Yemen sidee u arkaan weeraradan uu Maraykanku ku hayo xuutiyiinta?
Shacabka Yemen marka laga hadlayo weeraradan Maraykanku ay ku qaadeen Sanaca, waxay u arkaan horta wararka hore Yemen waa koonfur iyo waqooyi, waxaa la duqeeyey waa waqooyigii oo marka xuutiga halka maamulayay. Siyaasad ahaanna koonfurtan dadka maamula way ula dhacsan yihiin in marka la wiiqo awoodda xuutiga. Shacab ahaanna si dadban waxaa dhibaato uga soo gaaraysaa duqeyntaas oo dhaqaalahoodiiba saameynaya, marka kuma faraxsana barnaamijkaas.
aad ayuu mahadsanyahay Doctor Xasan Albasri oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaatiin doodii gaabneyd, waxayna la soo socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. Haddaba doorka siyaasadda dhallinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horreeyay Yuusuf Maxamuud.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sina uu kar adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a iyo saaxiibka barnaamijka igala qayb qaadanayo, runtii waan salaamay. Salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed duurkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaantii ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qayb ka yihiin, sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha privateka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin, sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hogaano fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen ambarda siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin, waxaana taas ku caddeyneysa sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hogaanada fiican oo qayb fiican oo libaax leh ay ka yihiin, taasoo hadda waxa u horseedeysa wadanka dhalinyarada inay yihiin hogaanka rasmiga ah maanta, maxaa waaye hogaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo. Marka duurkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaax leh ay ka yihiin. Sidoo kale marka aada fiiriso wasiirada kasoo gala maamulgoboleedyada iyo qolada sharci dejiyaasha ee baarlamaanada istiidyada, qayb libaax leh ayay ka yihiin. Marka dhalinyarada duurkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay haystaan. Duurkii dhalinyarada looga baahnayn aniga runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb libaax leh ay ka yihiin. Marka aada fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb libaax leh ugu yihiin, runtii waa arrin aada loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ee dhalinyarada lagu qiyaaso la yiraahdo 900% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culayska abuurto, shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal ayay ku jirtaa dhalinyarada duurkii Soomaaliya ay hogaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ayay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliya duurkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Seenab iyo walaalka dooday ugula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda fiyogeeda waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horay u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay weli kamay gaarin, mana ay ka helin sabab jiro badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxyaan 4.5 la yidhaahdo ama horboodayaasha political leaderska ama madaxda ha ahaato, xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doondagalal ha ahaato, waayo dhalinyaro cordan oo markaas soo kacday oo horay marka hore waxaa laga yaabaa fikradan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinayaas waata doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan haggay ku jiraan, waxaan filayaa janduhu ma saaranayn hadda askariga halkaas, askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walbay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashaas weydiinta mudan waxa weeyaan maanta ma haynaa nin dhalinyaraayo safiira, dee dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyahay safiira ma haynaa, qunsul ma haynaa, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku-xigeen ma sheegeen, laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynayaa wiilkaas yarkaa oo sportiga yarkaa yaandhee wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada wasiirada kaga jiraba. Marka adduunkan waxaa ka jirta us embower wax la yidhaahdo, sida hadda ogtay siyaasadda caalamku waa la socoteen, wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tastabaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbayn waxaasan labanana doorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa, taas markaana kumaana gaarin sidoo kale hadda dood ugu soo laabtana maanan weli heerkan laga rabo dhallinyaradan soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh. Way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteediyada, laakiin lama heerkii rabay maama gaarin. Adii nin la yiraahdo macmaanta inuu xil iska soo sharaxo waxaa wax badan baa ku caqabsanaya. Waxaa la leeyahay warow adigu waa lagaa weeyaa cilada weyo aysta waxa weyaan adigu dhallinyaraata. Mid kale hal shay oo dhallinyaro laga dhaadhiciya jirto ah mustaqbalkii berri baa tihiin, waana beeni waa mustaqbalka maanta. Maanta dadka xogaabin lahaa weeye. Dad kale waxaan ugu baaqi lahaa siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhallinyarada jaanis siiya ayagaa maskax curdan leh.
Aan dib kugu soo noqday Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Daahir. Waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhallinyarada, inkastoo fursada la siiyey. Adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
aad ba umahadsanaya saaxiibkaygii run ahaantii doorkii looga baahnaa dhallinyarada Soomaaliyeed. Ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hogaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaay in dhallinyarada Soomaaliyeed gaaraan waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan waa iska jiraa. Oo dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhallinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhallinyarada Soomaaliyeed haysato, waa taas waxaaye waa bab gooni. Laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golo deegaan intaba waxaa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen. Waxaad oftahay in dhallinyarada Soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan, amba gobolada ha noqoto amba dowladda xubnaha ka dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoogle ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen. Marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo sudac waa iska jiraan, laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhallinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb libaaxda ka yihiin, inkastoo waddankayna boqolkiiba 75 dhallinyarada Soomaaliyeed ay yihiin oo dhallinyaro lagu qiyaaso. Haddana duurkii looga baahnaay oo markii la yidhaaho dhallinyaro, waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha sharci dejinta qeyb walba waa ku jiraan hogaano fiicanayna kaysta. Marka waxaan isleeyahay wax ka dhiman oo hadda la dhihi karo ma jiro, laakiin marka loo fiiriyo shaqo abuur oo dhallinyarada guud ahaan Soomaaliya haysato waa iska jirtaa, caqabadahaas oo kale waa iska jiraan. Laakiin muhiimaddu waxay tahay maanta matalaada dhallinyarada siyaasadda ma ka muuqdaan mase ka muuqdaan. Ani waxaan aaminsanaa boqolkii boqol inay ka muuqdaan, doorkii looga baahnaayna ay ka qaateen. Haddana ay sanadaha soo socda ka runtii ay ka qaateen saaxiibkii xugsadii qaabiil 4.5 waa sax, waa caqabad jirto Soomaaliya wada haysato. Laakiin waxaan aaminsanaa iyadoo 4.5 ku jirto oo 4.5 haddana dhallinyarada miisaan fiican iyo meelo fiican ayay kasoo gaareen oo ay ku jiraan maanta qeyb walbo dowladda ka mid ah ayna ku imaadeen habka beereedka. Marka waxaan aaminsanahay nidaamkii looga baahnay iyo meeshii looga baahnay iyo heerka looga baahnay dhallinyarada Soomaaliya inay maanta taagan yihiin.
Sida Yuusuf uu ku doodayo Daahir, adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhallinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ee si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anugu doodayda. Anugu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. Talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabdiro iyo qofka maaragtay. Anugu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko, haddii agaasiba waaxeed yar iyo meel yaro waaxed weyn loo dhiibay anugu ma arko. Waranuq siyaasadda aan u baahannahay waxa weeyaan otha dee shareecada islaamku see qabto, badanaa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaamna ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa hadduu dee heerkii 40-ka uu gaaro. Laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasoo barogaraam yaa jire, maxaa dhallinyarada u diiday? Maxayse maanta dhallinyaradu haysataa?
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabdiqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkii baakhyaartana dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. haddii ilaahay raali ka noqdana waxay idila socodsiinaya xuse barne aadan oo jooga Washington, iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London, ayna ku bilowna xuseen wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian. warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa saraakiisha Iiraan oo Google ku tilmaantay duqaydii ay ku qaadeen xarumo ku yaala Pakistan iyada oo Islaamabaadna ka digtay cawaaqib xumo ka iman doonta weerarkaas oo ay aaminsan yihiin inay ku dhinteen ama dhaawacmeen 6 qof oo 2 caruur ahi ay ku jiraan.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay Iiraan ayaa sheegtay in duqayntan oo loo adeegsaday gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku beegsadeen 2 xarumood oo ay ku sugnaayeen kooxaha ay ku tilmaameen maleeshiyaadka sunniyiinta ah ee Jeishul Cadl ee koonfurta galbeed ee Baluchistan. sida wargeysku daabacay, qayb ka mid a weeraradan ayay Iiraan ku tilmaantay argoos iyo kooxda ISIS ee Suuriya, Kurdistaanta Ciraaq iyo Pakistan, weerarkii ay ka fuliyeen magaalada Kirmaan ee kulaasho koonfur bari 3 January ayna ku dhinteen 58 qof ee Iiraaniyiinta ah.
xuseen oo sida wargeysku daabacay Iiraan ayaa sheegtay in sirdoonka Israa'iil uu gacan la leeyahay kooxda ISIS K, laakiin marka la eego deegaanada ay Iiraan weerartay waxaa soo baxay cabsi laga qabo in xasilooni daradu ku sii fido guud ahaan gobolka ayna keentay weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas iyo duqeyntii Israa'iil ee Qasa. sida wargeysku daabacay Iiraan, si ay uga hortagto in lagu cambaareeyo inay ku xadgudubtay xorriyadda dhuleed iyo cir ee Pakistan, madaxweynaha Iiraan Ibraahim Ra'iisi ayaa duqeyntan ku tilmaamay weerarka argagixisadu in aanu ka duwanayn duqeymaha khaarijiinta ah ee Maraykanku ka fuliya Bariga Dhexe iyo Eeshiya.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay waxa uu cinwaankeedu ahaa tirada dadka shiilaha oo 2 milyan hoos u dhacday iyada oo caruurta dhalanaysa ay halkii ugu yarayd gaadhay dalkaasi. tirada caruurta ku dhalata shiilaha ayaa sida wargeysku daabacay in ka badan 2 jibaar hoos u dhacday marka loo eego sannadkii hore, xataa iyada oo maamulka Xi Jinping uu dadaal ku bixiyey badinta dhallaanka caruurta.
xuseen oo sida wargeysku daabacay xafiiska tirakoobka qaranka Shiinaha ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in tirada guud ee dadweynaha shiiluhu dhammaadkii sannadkii 2023 ay gaadhay 1.409 bilyan, waxaana ku yimi hoos u dhac 2.8 milyan. tirada dadka shiinahu waxa uu 2 jibaarmay markii sannadkii hore loo eego. sida xuseen oo wargeysku daabacay, waa hoos u dhici ugu weynaa muddo 6 sannadood ah. Beijing ayaa sheegtay in marka loo eego 1,000 qof ay noqonayso 6.39 boqolkiiba, waxayna la mid noqotay waddamada hore u maray ee bariga Eeshiya sida Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay, dowladda Shiinaha ayaa sannadkii hore ugu baaqday qoysaska shiinuhu inay kordhiyaan caruurta ay dhalayaan. dhinaca kale, sida wargeysku daabacay, Shiinaha waxaa kordhay dadka dhimanaya sannadkii 2023 iyada oo tirada dadka Shiinaha ka dhintay ay kor u kaceen 6%, waana tiro dhan 11 milyan oo qof, waana tiradii ugu badnayd 50 sannadood oo ah ilaa iyo markii uu bilowday kacaankii Mao Zedong.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. xuseen barre aadan oo jooga Washington, iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale hawada kulmayno. haddii ilaahay idinma xuseen yaarowba, waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgeli.
halka dunida nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. markana kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Oh,
kasayn dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahintiin idaacadeed oo si toos idinkii imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.